რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რაზე შეთანხმდნენ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის განზრახვის გამო ორად გაყოფილ ქართულ ოცნებაში.
პრინციპი, რომ მოხარებულების მიმართ იქნება გაცრებით ჰუმანური კანონმდებლობა, ესეც პრაქტიკულად შეთანხმებულია.
რამდენად შეესაბამება ინფრასტრუქტურა მთავრობის გაცხადებულ მიზანს ხელი შეუწყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესს.
ჩვენ ამ ალტერნატივებს არათუ ვუქმნით, რაც არის იმასაც ვუცვლით ადამიანებს.
ერეკლე მეორე სასახლის ოფიციალურად გახსნის შემდეგ აირკვა, რომ რესტავრირებულ ისტორიულ ძეგლზე ყველა სამუშაო დასრულებული არ არის.
კარიც ჯერ როგორიც არის პირველი სანიბუშო, ორითაც შედიხარ და ნახულობ, ხო? სასწაულ მდგომარეობაშია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროკურატურამ ოფიციალური ბრალი წაუყენა პირს, რომელსაც ჟურნალისტი ინგა გრიგოლი ადანაშაულებს ადევნებასა და მუქარაში. მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია კოდექსის 151 მუხლის პირველი ნაწილით. სწორედ ამ მუხლით წარედგინა დაკავებულ პირს ოფიციალური ბრალი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ბრალდებული 21 მაის თბილისში დააკავეს. ბრალდების მხარემ საქალაქო სასამართლოს უკვე მიმართა აღკვეთის ზომის სახით პატიმრობის გამოყენების მოთხოვნით. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულს 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. დღეს თბილისში გამართება აქცია მეტროპოლიტენის თანამშრომლების მხარდასაჭერად. მეტროს მემანქანები უკვე რამდენიმე კვირაა წინა საგაფიცო რეჟიმში იმყოფებიან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ მეტროს პროფკავშირს ერთობა 2013-ს ერთვეში ორჯერ შეუზღუდა სამუშაო საათებში გაფიცვის უფლებას 3 მაის 1 თვით 21 მაის კი განუსაზღვრელი ვადით. სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის განცხადების საფუძველზე. ამ კომპანიასა და ერთობა 2013 შორის უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს შრომითი დავა. პროფკავშირი, რომელიც მეტროს 250-მდე თანამშრომელს აერთიანებს, მოითხოვს მემანქანეთა შრომის საათობრივი ანაზღაურების გაზრდა 7-დან 10 ლარამდე. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში კი აცხადებენ, რომ ხელფასის გაზრდის საბიუჯეტო რესურსი არ არსებობს. მეტროს მემანქანეები, რომელთა საშუალო ხელფასი 1150 ლარია, მიუთითებენ, რომ არსებული ანაზღაურება არ შეესაბამება მათ ყოველდღიურ გარემო პირობებს, სამუშაო ციკლს და პასუხისმგებლობას. მემანქანეთა მოთხოვნის მხარდასაჭერად 19 საათზე მეტროსადგურ რუსთაველთან აქციას გამართავენ ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, სოლიდარობის ქსელი, მშრომელთა ცენტრი და აუდიტორია 115. თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში დაკითხეს კლუბ ბასიანის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზვიად გელბახიანი. მან ჟურნალისტებს აცნობა, რომ გამომძიებლების შეკითხვები შეეხებოდა კლუბში ნარკოტიკების რეალიზაციას, რაზეც უპასუხა, რომ მენეჯმენტს ეს არასდროს შეუმჩნევია, ხოლო დაცვის სამსახურის თანამშრომლები ყოველთვის ცდილობენ გამოვლენის შემთხვევაში მსგავსი ფაქტები აღკვეთონ. გელბახიანის თქმით, ნარკოტიკი საზღვრების გავლით შემოდის და მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრიც უნდა გადადგეს. თუმცა ამკიდებს პასუხისმგებლობას კლუბში, რატომ შეიპარა ნარკოტიკი, მაშინ მეც იგივე პასუხისმგებლობას ავკიდებ, რატომ იპარება საზღვრებზე ნარკოტიკი. ეს პირდაპირ შინაგან საქმეთა მინისტრის კომპეტენციაა, განაცხადა ზვიად გელბახიანმა. მისივე თქმით, კაფე გალერი უკვე ღიაა და თუ ბასიანის გახსნა ისევ გადაიდება, გაუმყარდება ეჭვი, რომ საქმეს პოლიტიკური სარჩული აქვს, რადგან ბასიანი და თეთრი ხმაური ერთად იბრძვიან სისტემის გადაცნობის წინააღმდეგ. ბასიანი დაკეტილია 12 მაისის შემდეგ, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თბილისის კლუბებში ჩაატარა ოპერაცია ნარკოტიკების გასაღების წინააღმდეგ. კაფე გალერი კი 22 მაისს გაიხსნა. ბასიანის ადმინისტრაციამ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 27 მაისს ევროპის მოედანზე გამართავს საპროტესტო აქციას, როცა როგორც ამ კლუბის ოფიციალურ Facebook გვერდზეა ნათქვამი, ბასიანის კარი არ გაიღება 1 ივნისამდე და ის შესაძლოა ფინანსური ზარალის გამო დაიხუროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მართველი პარტიის ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში დახურულ კარს მიღმა რამდენიმე საათის განმავლობაში იყვნენ შეკრებილნი საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები. მათ შეხვედრას პარტიის თავმჯდომარეები იძინა ივანიშვილიც ესწრებოდა. დღის წესრიგში იყო ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია, რომლის გამოც საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატებს შორის აზრთა სხვადასხვაობაა. რა განცხადებები გაკეთდა ამ შეხვედრის შემდეგ, ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ბატონ ბიძინას თავისი შეხედულება ამჯერზე არ გამოუთქვამს, უფრო ჩვენს არგუმენტებს ისმენ და შესაბამისად დავიშალეთ ისე, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიგვიღია, შეხვედრები გაგრძელდება, მუშაობა ამ თემაზე გაგრძელდება და ალბათ უახლოეს მომავალში ჩამოყალიბდებით.
განუცხადეს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა მირიან წიკლაურმა ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისთან შეკრებილ ჟურნალისტებს. შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო. შესაბამისად უცნობია, როგორ და რა არგუმენტებით იცავდნენ თავიანთ პოზიციებს ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ განმარტა საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მაკაკი ზოიძემ, ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების დეკრიმინალიზაციას დეპუტატთა ნაწილი კვლავ ეწინააღმდეგება, თუმცა შეხვედრაზე პრინციპული დაპირისპირება არ გამოკვეთილა.
ბატონ ბიძინა ემხრობა ხუმანო ნარკოპოლიტიკას, ისე როგორც დაარჩენი ყველა გუნდის წევრი და შევესწრებით, რომ გამოხატო და სკოკოდ ფორმაში. მე ერთი რამე შემნე საზოგადოება დავარწმუნო, რომ ეს გადაწყვეტილების მიღება არ გაგრძელდება უსასრულოდ. კონკრეტული რაც მივიღე დღეს გადაწყვეტილება, აუცილებლად ჩამოვყალიბდეთ პოზიციაზე, იქნება ალბათ შიდა, ასე ვთქვათ, რეიტინგული კენჭისხრა თუ ამის საჭიროება დადგა და რეალურად ჩვენ ყველა ვარიანტში მივიღებთ გადაწყვეტილებას.
აკაკი ზოიძის გარდა გადაწყვეტილების მისაღებად თავის მხრივ თავისუფალი კენჭისხრის გამართვის აუცილებლობა არ გამო ხარც პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ. მან განაცხადა, რომ მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ რჩება განსხვავებული მოსაზრებები, რომელზე მსჯელობაც უკვე დაგეგმილ უახლოეს კონსულტაციებზე გაგრძელდება. ირაკლი კობახიძის თანახმად, ეს კონსულტაციები ამ დღეებში გაიმართება.
აქ არ არის საუბარი გრძელვადიან კონსულტაციებზე. ჩვენ დროში საკმაოდ შეზღუდული ვართ, როგორც მოგეხსენებათ. უკვე ივნისის დასაწყისში მაქსიმუმ კომიტეტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება კანონპროექტთან დაკავშირებით და ამის შემდეგ უკვე პლენარულ სხდომაზე მიიღება გადაწყვეტილება ამ კანონპროექტზე.
უმრავლესობის წევრები ჯერჯერობით ორ ძირითად საკითხზე ვერთანხმდებიან. ეს არის ნარკოტიკული საშუალებების მინიმალური ოდენობის განსაზღვრა და ყველა ტიპის ნარკოტიკის მოხმარების დეკრიმინალიზაცია. საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის შეფასებით 22 მაისს გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა პოზიციები რამდენიმე მიმართულებით დაუახლოვეს ერთმანეთს.
უფრო დავაკონკრეტოთ, ნარკო რეალიზატორების მიმართ იქნება გაცილებით მკაცრი სანქცია, ვიდრე ეს არის დღევანდელ კანონმდებლობაში. დოზებზე პრაქტიკულად დაახლოებით შევჯერდით და კვირის ბოლომდე ალბათ კიდევ უფრო დეტალურად იქნება ეს ნარკოლოგებთან ერთად გავლილი და მოხმარების საკითხებთან დაკავშირებით ასევე შევჯერდით, რომ ის პრინციპი, რომ მოხმარებლების მიმართ იქნება გაცილებით ჰუმანური კანონმდებლობა, ესეც პრაქტიკულად შეთანხმებულია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დაგვრჩა რამდენიმე დეტალი.
აღნიშნა მამუკა მდინარაძემ, თუმცა მის მიერ ნახსენები დეტალები პრინციპულ საკითხებს შეეხება და შესაბამისად უმრავლესობის დეპუტატთა ის ნაწილი, რომელიც ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას ყველა სახის ნარკოტიკის დეკრიმინალიზაციის ხარჯზე მიუღებლად მიიჩნევს, კვლავაც ნარკომოხმარების გაზრდის რისკებზე ამახვილებს ყურადღებას. მათ შორისაა დეპუტატი გიგა ბუკიაც.
მიღებულმა კანონმა ახალია უნდა შეუწყოს ნარკოტიკების გავრცელებას და ხელმისაწვდომობას და უნდა შემცირდეს მოხმარებელთა რიცხვი. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოსავალი წერტილი ზოგადად. რა შეეხება უფრო კონკრეტულ დეტალებში შესვლა, ჩვენ თვლით, რომ მომხმარებელი, იმიტომ რომ მომხმარებელია ციხეში, არ უნდა იჯდეს, მაგრამ არის სხვადასხვა მიზეზები, რის გამოსაც სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა უნდა დარჩეს.
თავის მხრივ თეთრი ხმაურის მოძრაობის ხელმძღვანელი ბექა წიქარიშვილი ამბობს, რომ ზოგადი პრინციპები, რაზეც ქართული ოცნების უმრავლესობის შეხვედრაზე იყო მსჯელობა, ძირითადად პასუხობს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის კონცეფციას. თუმცა მნიშვნელოვანია ის დეტალები, რაზეც საზოგადოებას ჯერ არ აქვს ინფორმაცია. მანამდე კი ბექა წიქარიშვილი ასახელებს იმას, რაზე კომპრომისიც მისი აზრით დაუშვებელია.
ეს არის 273 მუხლის გაუქმება, თუნდაც გარკვეული პერიოდის შემდგომ, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანია არის ის, რომ რეფორმა ამუშავდეს ჯანდაცვის სისტემის მიმართულებით, რომ მომხმარებლებზე იზრუნოს ჯანდაცვის სისტემამ და არა საპოლიციო სისტემამ. გასაღება რეალიზაცია კი ბატონო, ეს არის რა თქმა უნდა ლეგიტიმური მიზანი შინა გასაფრთხე სამინისტროსთვის და მათ უნდა გააგრძელონ ამ მიმართულებით მუშაობა, თუმცა მომხმარებლის ნაწილი აბსოლუტურად უნდა გადავიდეს ჯანდაცვის სამინისტროს პრეროგატივაში. მნიშვნელოვანია ის, რომ ოდენობები იყოს განსაზღვრული ადეკვატურად და სასჯელებიც იყოს განსაზღვრული ადეკვატურად.
ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში ნარკოპოლიტიკის საკითხებზე გამართულ შეხვედრას ესწრებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარიაც, რომელსაც თავისი მოსაზრება ნარკოპოლიტიკის დაგეგმილ საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით საჯაროდ არ გაუკეთებია. თუმცა 18 მაისს საპარლამენტო ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ კანონმდებლობა ერთმნიშვნელოვნად გასამკაცრებელია გასაღებისა და დიდი ოდენობით შეძენა შენახვის ნაწილში. რაც შეეხება ინდივიდუალურ მოხმარებას, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრის თანახმად მზადაა განიხილოს ჰუმანურობის ისეთი დონის ფორმები, რისთვისაც ქვეყნის ეკონომიკა ამზად.
დონამ ჭედლიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა პოზიციები არსებობს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს შორის, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროში და სამოქალაქო სექტორში ნარკოტიკების მოხმარების ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. ამ საკითხის კიდე უფრო გააქტიურების შემდეგ, რის წინაპირობადაც იქცა თბილისის ღამის კლუბებში 12 მაისს ჩატარებული სპეცოპერაცია, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგამოძიებო მოქმედებებად მოიხსენიებს, საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობას იწყებს და შეიმუშავებს სპეციალურ გეგმას, რომელიც მათ შორის მოიცავს ქვეყანაში არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შეფასებას და ამ ინფრასტრუქტურის განვითარებას. როდის და რა იცვლებოდა ამ თვალსაზრისით ბოლო წლების განმავლობაში ქალაქ ბათუმში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ეკალორდგი ბაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმში ადგილობრივი მთავრობის გაცხადებული პრიორიტეტი ტურიზმია. სწორედ ამ მიმართულებას ქალაქის ურბანულ სივრცეში ბოლო წლების განმავლობაში არაერთი საზოგადოებრივი, სასპორტო თუ საგანმანათლებლო სივრცე შეეწირა. ქალაქის პირველ ზოლში ზღვისპირას ახალი ტურისტული ობიექტები, სასტუმროები, კაზინოები, კაფე, ბარები გაჩნდა სწორედ საზოგადოებრივი სივრცეების ხარჯზე. ბათუმის ცენტრში დაინგრა საფეხბურთო სტადიონი, მუნიციპალური საცურაო აუზი, ბათუმის ზღვისპირა პარკში, ბულვარში გაჩნდა ახალი სასტუმროები და მრავალფუნქციური შენობები. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ კი ეს ტენდენცია გაგრძელდა და ბოლოს 2016 წელს ბათუმში ზღვისპირა ზოლში გასხვისდა ქალაქის სასპორტო სკოლა, რომელიც სპორტის რამდენიმე ათეული სახეობისთვის იყო განკუთვნილი. მის ნაცვლად კი მრავალსართულიანი სასტუმრო შენდება. სხვადასხვა ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილებები სამოქალაქო აქტივისტების პროტესტს დღემდე იწვევს, მათ შორისაა ირმა ზოიძე.
პირდაპირ ლაპარაკობენ მეცნიერები, რომ ყველაზე ეფექტური საშუალება ნარკოტიკების და ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის არის პრევენცია. პრევენცია გულისხმობს ზუსტად ამ ალტერნატივებს და ჩვენ ამ ალტერნატივებს არათუ ვუქმნით, რაც არის იმასაც ვუცვლით ადამიანებს, ან ვაცლით. პრევენცია მარტო ის არ არის, რომ შედიხარ სკოლაში და ლექციას უკითხავ და ეუბნები, რომ რაც უდია ნარკომანია. ეს არ იქნება შედეგის მომტანი. შედეგის მომტანია, რომ შენ უქმნი ალტერნატივას და ეუბნები, რომ აბატონო აუზი, აბატონო სპორტ კოლა, გვაცლიან ამ სივრცეებს, არათუ ქმნიან.
ბათუმში ტურიზმთან ერთად ვითარდება სამშენებლო მიმართულებაც ქალაქში. ახალი მრავალსართულიანი კორპუსები სულ უფრო ინტენსიურად შენდება იმ ფონზე, როდესაც ქალაქს არ აქვს ურბანული განვითარებისა და მიწათსარგებლობის გეგმა. სამშენებლო წესების მიხედვით კი მრავალსართულიანი კორპუსებს შორის დაშორება 3 მეტრითაცაა შესაძლებელი. ჭიდრო დასახლება კი არტოვებს იმის შესაძლებლობას, რომ საცხოვრებელ სახლებთან ეზო ან სკვერი მოეწყო. ბათუმელი თამარ მამეიშვილი ფიქრობს, რომ ქალაქის იერსახის შეცვლის შემდეგ ახალგაზრდებისთვის არ დარჩა სივრცე ურბანულ გარემოში, რაც მისივე თქმით თუნდაც მანამდე არსებობდა.
მახსოვს, რომ ქუჩაში ბამბიკტონ თამაშობდით, ქონდა ის სამეზობლოში თამაშები. ესეთი რაღაცეები შეცვალა ამ სტრუქტურამ, ბეტონის შენობებმა. ამის პარალელურად თითქოს ეს განვითარდა და ეს კერძო სახლები ჩაანაცვლეს ამ კორპუსებმა და საერთოდ არ მოყვა ამას არანაირი ინფრასტრუქტურა და არანაირი სოციალური სივრცეები.
ნარკოდამოკიდებულებას კი ქალაქში არსებული დეპრესიული ფონი უწყობს ხელს, მიიჩნევს სამოქალაქო აქტივისტი გოჩა სურგულაძე, რომელიც ამბობს, რომ ხელისუფლებამ პრობლემის მოსაგვარებლად სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა შექმნას.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოლიტიკა დავსახოთ, ან დავსახოთ ტურისტული პოტენციალის ზრდა მიზნა, თუ არ იქნება ადგილზე წარმოების სექტორი გაძლიერებული და თვითდასაქმების გარდა სხვა ალტერნატივად წარმოების კუთხით დასაქმება არ ექნებათ ახალგაზრდებს, ჩვენ ვიქნებით გამოვალ მდგომარეობაში, ვიქნებით დეპრესიული.
ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე კი ხას უსვამს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ და ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტ штატის კომპეტენცია იძლევა იმ საშუალებას, რომ ჩანსაღი და სპორტული ცხოვრების წახალისება მოხდეს. თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ ბათუმს აუცილებლად აქვს მისაღები სივრცითი განვითარების, ურბანული განვითარებისა და მიწათსარგებლობის გეგმა. დოკუმენტები, რომელიც მისივე თქმით ქალაქის სწორად განვითარების წესებს განსაზღვრავს.
გამოიკვეთოს ზონები, სადაც ელემენტარულად უნდა გაჩერდეს რაღაც პირდაპირ რაღაც ტიპის მშენებლობები, ვთქვათ. იქნება შეზღუდვა, რომ ან საერთოდ არ უნდა იყოს ბინა მშენებლობა, ან არ უნდა იყოს მაღალი კაური კოეფიციენტი. ესეთი ტიპის პროდუქტები დაიდება. 100% თუ არ ორიენტირებული იმაზე, რომ ეს დანაპირები შევსრულდეს და რა შეიძლება სწრაფად და რა შეიძლება ხარისხიანად, რომ ქალაქს ჰქონდეს ეს მიწათსარგებლობის განვითარების გეგმა, რომელიც იქნება ფაქტურად პასუხი ყველა ფერზე. ის ასევე განსაზღვრავს და გასცემს მთავარ პასუხს კითხვას იგივე მენაშენეებისათვის, რა მიმართულებით უნდა წავიდეს ქალაქის განვითარება, სად არის გახსნილი ზონები, რომ მხარე შეიძლება წავიდეს განაშენიანება, რომ მხარეს უნდა დაიხვეწოს.
ოთხ რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორ თქიფაინძეს ქალაქის მერმა ლაშა კომახიძე, მისი გეგმა ასეთია. მანამდე კი თავად რეპორტაჟი შეხებოდა იმას, თუ რით შეიცვალა ბათუმში არსებული სოციალური, მათ შორის სპორტული სივრცეები ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში. ეს ცვლილება კი ძირითადად ბეტონის მრავალსართულიანი შენობებით გამოიხატება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რამდენიმე ხნის წინ, როცა ქალაქ გორის მერია კონკრეტულ უბანში გარემოვაჭრეები გააფრთხილა, რომ ისინი ამ საქმიანობის გაგრძელებას ვეღარ შეძლებდნენ, საპროტესტო აქციები დაიწყო. უკმაყოფილებამ მოგვიანებით გადაინაცვლა ქალაქის საკრებულოში, თუმცა მერია აცხადებს, რომ თავის გადაწყვეტილებას გარევაჭრობის აკრძალვის თაობაზე არ შეცვლის. ამ პროცესის ფარგლებში გორის კიდევ რამდენიმე უბნის გარემოვაჭრეები გააფრთხილეს იმის შესახებ, რომ საქმიანობას უკრძალავენ, თუმცა ამ შემთხვევაში მათ გარკვეული, ეგრეთ წოდებული გონივრული ვადა მისცეს. რის საფუძველზე გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორში გარევაჭრობის აკრძალვის თაობაზე ამჟამად ავტოსადგურის, იუსტიციის სახლის და ყოფილი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიებზე მყოფი მოვაჭრეები გააფრთხილეს. ორიოდი კვირის წინ მერიის აკრძალვას ქალაქში გარემოვაჭრეთა საპროტესტო აქციები მოჰყვა. პოლიციამ და მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა კი გარემოვაჭრეთა დახლები აშალა. ამჟამად გაფრთხილების პროცესმა მშვიდად ჩაიარა. 21 მაისს დახლები და კონსტრუქციები უკვე უნდა აეღოთ, მაგრამ გორის მერს კონსტანტინე თავზარაშვილს გარემოვაჭრეების ერთი ნაწილი შეხვდა და საკუთარი დახლების დასაშლელად გონივრული ვადა ითხოვა. გარდა ამისა, ისინი ისეთ ალტერნატიულ ფართებს ითხოვენ, საიდანაც სტაბილური შემოსავალი ექნებათ.
არც ერთ ადამიანს არ გვინდა რომ დილის 5 საათზე ავდგეთ, ავიდეთ ზემოთ, ჩამოვიტანოთ თავარი და ვირებივით, რასაც კი ბოდიში თამ სიტყვაზე ვიმუშავთ. მოგცეს სამსახურები, რასაც გვპირდებოდნენ რომ იქნება ჩვენი დასაქმება და არ გვინდა ბატონო. ჩვენ შევზანდებით სუფთათ იმ სუპერმარკეტში, ვიყიდით, მივიტანთ ოჯახში და ესე. ჩვენც იგივე ქალები ვართ, როგორც მაგათი მეუღლეები, დები, დედები. ჩვენც გვინდა ადამიანობა, ვიგზნოთ თავები.
ერთი თვით რაღაცა ვადით, ცოტა გადაგვიწიეს, რომ ეს ამოვყიდოთ შუა ყველაფერი. რაკი ბაზარში ვდგავართ, ეს იმას ხო არნიშნავს, რომ შეგნება არ აგვაქვს და კულტურა. ჩვენც მივყვებით დინებას ალბათ, როგორც მოისურვებს ქალაქის მერი. ისე გავაკეთებთ ყველაფერს, მაგრამ აი ამ წუთში ჩვენ ნება გვაქვს დართული, რომ უნდა ვიყოთ ცოტა ხანს ვიდრე თვითონ არ შეგვეხმიანება და ესე ჩვენი დიდი ხვეწნით და დიდი მუდარით.
სამი წელია ვიდექი ბაზარში, ახალ ბაზარში და მაქს მაღაზია გადავიხადე, მაგრამ ხალხი ვერ ამოდის, აბსოლუტური არ ადის. ეს თავრობა არის უსწავლელი, ვერაფერს ვერ იგებენ, ვერაფერს ვერ აკეთებენ. უნდა ასულიყო აბსოლუტური ზემოთ ბაზარში და ვერ ადის. ესე იგი ეს არის საკუთრება. აი ეგ არის სხვა არაფერი.
მოვაჭრეების ნაწილთან შეთანხმება უკვე შედგა და მათ დაახლოებით ორ თვეში ახალი სამუშაო ადგილები უნდა მოძებნონ. ანიმ სავაჭრო ცენტრებში უნდა გადავიდნენ, სადაც ვაჭრობას მერიას თავასობს. მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნათია მდინარიძე ამბობს, რომ დარჩენილი პროდუქციის რეალიზების შემდეგ გარემოვაჭრეები ტერიტორიას თავად დატოვებენ.
მოვიდა რამოდენიმე ადამიანი და მათთან შეხვედრის შემდეგ მოხდა ასე ვთქვათ სიტყვერის შეთანხმება, რის საფუძველზეც გონივრული ვადა მიეცათ ამ ადამიანებს, რომ ვადის გასვლის შემდეგ თავად მოახდინონ იმ ტერიტორიის დაცლა, სადაც ეს გარემოვაჭრობა მიმდინარეობს. ხოვნაზე დათანხმდა და იქიდან გამომდინარე, რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ ყველა ადამიანის თხოვნა ასე ვთქვათ იყოს გაზიარებული. შეძლებენ რაღაცა გარკვეული ვადით მოხდეს პროდუქტის სამოყიდვა, ასე ვთქვათ, როგორც თვითონ ითხოვეს, რაც აქვთ ნაკიდი და ამის შემდეგ უკვე პირადად დაგვპირდნენ, რომ ალტერნატიულ ფარდებზე გადავლენ.
შეთანხმება სიტყვიერად შედგა, თუმცა ყველა მოვაჭრე ამ პოზიციას არ იზიარებს და გარევაჭრობის გაგრძელებას აპირებს. მათი აზრით ხელისუფლება ისეთ პირობებს ვერ სთავაზობს, რომ არსებობა შეძლონ. მერიამ და საკრებულომ გორში გარევაჭრობის აკრძალვის თაობაზე გადაწყვეტილება დაახლოებით ერთი თვის წინ მიიღო და აღსრულება მერიის ზედამხედველობის სამსახურს დაევალა. ყოფილი აგრარული ბაზრის ტერიტორია კი არსებული პროექტის მიხედვით ტურისტულ ზონად უნდა გამოცხადდეს. მერიას ამ გადაწყვეტილების აღსრულება მოვაჭრეებთან დაპირისპირების ფასად უჯდება.
გორიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ოპოზიციური ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა ქუთაისში კვლევა ჩაატარეს. ამ კვლევის საფუძველზე განაცხადეს, რომ ქალაქის ბიუჯეტის თითქმის 40% იხარჯება საჯარო მოხელეების ან სხვადასხვა მუნიციპალური სამსახურების თანამშრომელთა ხელფასებისთვის და ასევე ზოგადად ბიუროკრატიის ხარჯებისთვის. გარდა ამისა, როგორც ოპოზიციურ პარტიაში აცხადებენ, გაბერილია შტატები. თავის მხრივ ქუთაისის მერიაში ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ახსენებენ, რომ მათი მმართველობის დროს მერიაში მუშაობდა 900-ზე მეტი ადამიანი, დღეს კი ეს რაოდენობა თითქმის 4-ჯერაა შემცირებული. უფრო მეც თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებული დაწესებულებების თანამშრომელთა რაოდენობა და მათი სარგო ურთიერთბრალდებების საგნად იქცა საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრებსა და ქალაქის აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის. საკრებულოს დეპუტატი ევროპული საქართველოდან მერაბ მეშველიანი ხელისუფლებას ადანაშაულებს პარტიული აქტივისტების დასაქმებასა და ნეპოტიზმში და აცხადებს, რომ ხელშეკრულებით დასაქმებულ თანამშრომლებს ზოგიერთ შემთხვევაში შტატიან თანამშრომლებზე მაღალი ხელფასი აქვთ. მისივე ინფორმაციით მერიის სამსახურებსა და აიპებში ხშირია დუბლირებული პოზიციები. მერაბ მეშველიანის განცხადებით ევროპულმა საქართველომ სპეციალური კვლევა ჩაატარა ქუთაისის მერიიდან და საკრებულოდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის საფუძველზე, რომლის თანახმად საკრებულოში მერიასა და მერიას დაქვემდებარებულ 15 ორგანიზაციაში 4013 ადამიანია დასაქმებული. მათი სახელფასო ანაზღაურებისთვის კი ჯამში 23,392,417 ლარი იხარჯება, რაც ქალაქის ბიუჯეტის 38.7%-ია.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ძალიან დიდი რიცხვი. აქ არის გაორებული შტატები, აქ არის გაორებული ფუნქციამოვალეობები და აქ არის ადამიანები, რომლებიც დასაქმებულები არიან. პარტიული აქტივობიდან გამომდინარე დასაქმებული არიან გარკვეული თანამდებობის პირების სანათესავო ჯგუფიდან გამომდინარე. ძალიან ცუდია სამწუხაროა და ჩვენ მოუწოდებთ მერიას და შესაბამის სტრუქტურებს, რომ გადახადონ აიპებს მდგომარეობას და აქ საუცილებლად საჭირო არის, როგორც ადამიანთა რიცხვის შემცირება, ასე აუცილებელია, რომ ბიუჯეტის განსაზღვრული რაოდენობის შემცირება, იმიტომ რომ შესაძლებელი არის ამ თანხების სხვა უფრო მნიშვნელოვანი ფუნქცია მოვლების შესასრულებლად.
ევროპული საქართველოს წევრის მერაბ მეშველიანის საპასუხოდ ქუთაისის ვიცე-მერი გიორგი იობაშვილი განმარტავს, რომ მერიას და მის დაქვემდებარებაში მყოფ ორგანიზაციებში თანამდებობების დუბლირების თავიდან აცილების მიზნით წლის დასაწყისში რეორგანიზაცია განხორციელდა. გიორგი იობაშვილს მაგალითად მოჰყავს კულტურის სამსახურის გაუქმება იმ მიზეზით, რომ მერიას დაქვემდებარებულ კულტურულ სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებასთან ფუნქციების დუბლირება არ მომხდარიყო. ქუთაისის ვიცე-მერი მერაბ მეშველიანს ახსენებს პერიოდს, როცა ის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო და მერიაში რამდენიმე ასეული ადამიანი მუშაობდა.
ცოტა არ იყოს უხერხული არის იმის მოსმენა, რომ ჩვენ გაბერილი შტატები გვაქვს. მინდა მათ შევახსენო, რომ სწორედ მათი მმართველობის პერიოდში, ნაციონალების დროს, მერიაში მუშაობდა 900-მდე თანამშრომელი, ხოლო ჩვენი მმართველობის პერიოდში ეს ციფრი დაყვანილი არის 298-მდე. რაც შეეხება აიპებს, აიპებში მათი მმართველობის დროს საქმდებოდა მხოლოდ მათი აქტივისტები, მხოლოდ ერთი მიზნით, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ყოფილიყო მათთვის მომგებიანი. ხოლო ჩვენ შევძელით ის, რომ გავაუხმოთ ერთი სამსახური, გავაერთიანეთ აიპში, ამან გამოიწვია რეორგანიზაციის სახე, თანამშრომლების შემცირება, ხარჯის შემცირება და ფუნქციების დუბლირება აღარ ხდება.
თავის მხრივ, ევროპული საქართველოს ქალაქის ხელისუფლებას მოუწოდებს გადახედოს მერიას დაქვემდებარებული ორგანიზაციების საშტატო ნუსხას და თანამდებობრივი სარგოსთვის განკუთვნილ თანხას და რაციონალურად დააკომპლექტოს 11 აიპ გაერთიანება და 4 შპს.
კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც ადგილობრივ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის დავისაგნად რჩება მუნიციპალური სამსახურების თანამშრომელთა რაოდენობა. პოლიტიკური ოპონენტები მერიას აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ შტატები გაბერილია, რასაც თავის მხრივ მუნიციპალიტეტი კატეგორიულად უარყოფს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Თელავში მეფე ერეკლეს რესტავრირებული სასახლე ოფიციალურად 16 მაისს გაიხსნა. Am ცერემონიაში საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ და იმ დღეს საფერით თქმულა იმის შესახებ, რომ ამ ისტორიულ კულტურულ ძეგლს შესაძლოა კვლავ დასჭირდეს რეკონსტრუქციის ერთი ეტაპი. ამის შესახებ ცნობილი გახდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის გახსნიდან რამდენიმე დღის შემდეგ. რა დეტალებზეა საუბარი, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
აღმოჩნდა, რომ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ თელავში გახსნილი ბატონის ციხის კომპლექსში შემავალი შენობებისა და გარკვეული დეტალების ნაწილის არეაბილიტაციოა. უფრო კონკრეტულად კი, ერეკლე მეორის სასახლის კარიბჭეები დაზიანებულია, სარემონტოა მეფის აბანო, არჩილის კოშკი და ეკლესია. ისტორიული მუზეუმის დირექტორის გურა მურჩუხიშვილის თქმით, სასახლის მთავარი კარიბჭე კომპლექსის გახსნისთვის დროებით შეაკეთეს, მისივე თქმით, ბატონის ციხის კომპლექსში რეაბილიტაციის მესამე მე ეტაპი უნდა განხორციელდეს, მაგრამ როდის ჯერ არ იცის.
სამშენებლო პროექტი სხვა იყო, თვითონ შენობისა და სასახლის იქ არ შედიოდა. როდესაც ვიკითხე ჩვენ ვიკითხეს, რომ მაგაზე ცხადდება ცალკე ტენდერი და ამიტომ უცდით მაგას, რომ ეს აიწყოს, იმიტომ რომ ჭიშკარიც კი ძალიან საშუალი იყო, მაგრამ შევაკეთეთ, რაღაცა გავაკეთეთ გახსნის დროს ისეთნაირად, რომ ისახეთ ყოფილიყო.
ალბათ უკეთესი იქნებოდა, ერთდროულად რომ გაკეთებულიყო.
რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ მოხდა ესე.
თელავში მცხოვრები მაკამ მოსიაშვილი კი გვეუბნება, რომ მისი ინფორმაციით ბატონის ციხის კომპლექსში რეაბილიტაციის სამი ეტაპი უკვე დასრულდა და იქ არანაირი სამუშაოები აღარ იგეგმება.
ეს იყო მესამე ეტაპი. კარიბჭე, რომელიც არის პირველი სანიმუშო, ხორითაც შედიხარ და ტურისტიხარ და ნახულობ, ხო? სასწაულ მდგომარეობაშია, არის ხის რეიკებით დამაგრებული. გვაქვს ერთადერთი საპირფარეშო მუზეუმში, რომელიც მიწის ქვეშ არსებობს და სადაც წყალი არ მოდის 12 საათის მერე. ადამიანები, რომლებიც იქ მიდიან და არ იციან სად წავიდნენ, მიდიან და მეფე ერეკლეს ცნობილ აბანოში შედიან. შეკმაყოფილებენ თავის ბიოლოგიურ მოთხოვნილებებს.
რეაბილიტაციის მესამე ეტაპი რომ იგეგმება, ამის შესახებ სიტყვიერად გითხრეს მუნიციპალური განვითარების ფონდში, თუმცა დეტალური ცნობები ჯერ არ აქვთ, რა თანხებია საჭირო, ვინ განახორციელებს პროექტს, ან როდის დაიწყება კონკრეტული სამუშაოები. ჩვენ კახეთში პრეზიდენტის რწმუნებულს ირაკლი ქადაგიშვილსაც დაუკავშირდით. გუბერნატორი ამბობს, რომ ბატონის ციხის კომპლექსის რეაბილიტაცია თავიდანვე სამ ეტაპად იყო გაწერილი და ეს მოსახლეობისთვის მოულოდნელი არ უნდა ყოფილიყო, თუმცა ჯერ არც მან იცის კონკრეტულად ულად როდის დაიწყება სამუშაოები. გუბერნატორს ისიც ვკითხეთ, კვლავ დაიხურება თუ არა ბატონის ციხე მას შემდეგ, რაც მესამე ეტაპის სამუშაოები დაიწყება.
და შეფასდეს, პროექტი გაკეთდეს, საერთაშორისო ტენდერები ცხადდება მომიხსენებად და რა თქმა უნდა ამავდროულად უნდა დაფინანსებელიც სახელმწიფომ განსაზღვროს რა ფონდით და რა საბიუჯეტო სახლებით დააფინანსოს. ამიტომ ზუსტი თარიღის თქმა არ იქნება კორექტული და რთულია.
კომპლექსი რაც რეაბილიტირებულია, იმუშავებს თუ კვლავ შემდეგ სარეაბილიტაციო დაიხურება?
ეს ერთი მეორეს ხელს არ შეუშლის, იმიტომ რომ მესამე ეტაპის სამუშაოები თავის მოცულობით არის გაცილებით მცირე, ვიდრე მუზეუმის მშენებლობა იყო.
ბატონის ციხის რეაბილიტაცია ბოლო ინფორმაციით 14 მილიონი ლარი დაჯდა. მუზეუმის კომპლექსში რეაბილიტაციის შემდეგ მუშაობს ერეკლე მეორის სასახლე, ეთნოგრაფიული განყოფილება და გალერეა. მოეწყო შიდა და გარე კაფეები, ასევე ამფითეატრი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. 22 მაისიდან საპროტესტო აქციები განახლეს იმ ძიუდოისტებმა, რომლებიც ფედერაციის პრეზიდენტის თანამდებობიდან დავით ქევხიშვილის გადადგომას მოითხოვენ. 22 მაისს სპორტსმენებმა ქევხიშვილის სამუშაო ოთახიდან სკამი გაიტანეს, ნაგვის ურნასთან დატოვეს და ოთახის კარი ორი ფიცრით აჭედეს. ამ მომენტში თავად დავით ქევხიშვილი ფედერაციის შენობაში არ იმყოფებოდა, ყოველ შემთხვევაში სამუშაო ოთახში არ იმყოფებოდა. ძიუდოისტების ნაწილმა, მათ შორის ეროვნული ნაკრების წევრებმა პირველი საპროტესტო აქცია მაისის დასაწყისში გამართეს. აი ისინი ქეხშულს ადანაშაულებენ ერთ პიროვნულ მართლობაში ნეპოტიზმსა და ფინანსურ დარღვევებში. თავის მხრივ ფედერაციის პრეზიდენტი ამბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ თანამდებობიდან გადადგომას არ აპირებს. 10 მაისს საქართველოს კულტურის და სპორტის მინისტრმა გამოაცხადა, რომ სამინისტრომ შესაბამისმა საპარლამენტო კომიტეტმა და ოლიმპიურმა კომიტეტმა შექმნეს კომისია, რომელიც ფედერაციაში არსებულ ვითარებაზე იმსჯელებს და შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებს, თუმცა ამ კომისიის მუშაობის შედეგზე ჯერჯერობით არაფერია ცნობილი. თავის მხრივ ძიუდოისტების ნაწილი საპროტესტო აქციის გამართვას ფედერაციის შენობასთან 23 მაისსაც აპირებს. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.